Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chitatu. Mariko chapter 4 verse 35 fika pa 41. Yesu anali kupunsa anthu ambiri mbali mwa nyanja ya Galilea. Ndipo mmadzulo anauza ophunzira ache kuti awolokere kutsidya lina la nyanjayo. Pomwe Yesu analowa mngalawa, anagona tulo chifukwa anali atalema. Ndipo namondwe wa mkulu anauka pa nyanja. Ophunzira a Yesu anamva mantha kuti adzafa na apita kukautsa Yesu. Ambuye Yesu analamula namondweyo kuti akhale bata. Ndipo chimphepo chija chinaleka ndi nyanja inakhala chete. Yesu anawadzudzula ophunzira ache kuti iwo analibe chikhulupiriro. Ophunzira ananena kwa wina ndi mzache. Kodi ndani ameneyu wakuti ndi mphepo zomwe zimvera iye? Abwenzi, Yesu ali chimodzi-modzi lero ngakhale momwe anali kalelo. Nanga inu chikhulupiriro chanu chili bwanji mwa Yesu? Kodi ngati zayipa mu moyo wanu mumadandaula? Khulupirirani mwa Mulungu nthawi zonse, pakuti palibe zomwe zikuonekerani zimene Mulungu sadziwa.